Slavă
Învățătura divină luminează și dă viață credincioșilor.
Undeva cândva, Iisus, Dumnezeul înomenit, a devenit prizonierul inimilor noastre.
Vă invităm să-L cunoașteți pe Hristos
în cadrul emisiunii Ortodoxia, credința cea adevărată.
Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnul Severin. Și după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Matei, capitolul 4, versetul 2. Iubiți ascultători, în emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre urcușul duhovnicesc prin post și rugăciune. Sfântul Maxim Mărturisitorul ne învață că urcușul duhovnicesc pe scara nevoințelor desăvârșirii începe cu treapta înfăptuirii morale sau a împlinirii poruncilor dumnezeiești și continuă cu cea a contemplării naturale a tainelor zidirii revelatoare de sensuri. De odihna duhovnicească au parte doar cei aleși ai lui Dumnezeu care au ajuns la apogeul strădanilor sau pe culmea eforturilor săvârșite pentru Dumnezeu, dobândind astfel neîncetatea și pururea fericită sălășluire a minții în cer, precum ne spune Sfântul Simeon Nou Teolog în Filocalia, volumul 6. Cea mai înaltă și aspră măsură a înfrânării prin postire a împlinit-o Domnul nostru Iisus Hristos însuși, nici mâncând, nici bând, cum găsim în Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetul 18. La urmă, El a flămânzit, ne spune și Sfântul Evanghelist Marcu, în capitolul 11, versetul 12. Pentru noi creștinii, perioada de post este cea mai folositoare de suflet, după cum arată învățătura patristică. Postul este maica sănătății sufletești și trupești, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Postind, mintea poate fi curățită și primește ascuțimea prin lipsirea trupului de aburii mâncărurilor grase și prin împodobirea lui cu virtuțile înfrânării. Foarte mulți însă sunt cei care se întreabă cât și cum ar trebui să postim. Altfel spus, cât ni s-ar cuveni să ne înfrânăm de la pofte pentru a fi ascultați de Dumnezeu. Dacă vom cerceta cu luarea minte învățăturile sfinților asceți, vom descoperi că postul are trei trepte distincte de urcuș duhovnicesc, legate direct una de alta, cât și toate la un loc de lucrarea rugăciunii, prin urmare de măsura sporirii duhovnicești. Cea din tâi dintre aceste trepte ale urcușului nevoințelor spre mântuire este treapta pe care pășim de regulă toți cei care ne putem numi creștini practicanți, și anume postul lacto-vegetarian, măsura împlinită prin înfrânarea de la mâncarea de carne, respectiv a oricăror produse obținute prin prepararea cărnii sacrificate și prin consumarea doar a produselor de lactate și brânzeturi. În perioadele de post consacrate ca atare de rânduielile Sfintei Biserici, dezlegarea la aceste produse se acordă prin pogorământ persoanelor afectate de boli cronice sau incurabile, precum și bătrânilor și pruncilor. Duhovnicul fiecăruia în parte are puterea de a economisi și chivernisi cu discernământ necesar această dezlegare în funcție de situație. Pentru a ne limpezi în această privință, Sfinții Părinți Nevoitori din Pustie ne învață că postul este armă, nu vârtute, cum găsim în Patericul Egiptan. Iar Sfântul Ierarh Vasile cel Mare precizează că trup de trup se deosebește precum vreascurile de fier. Pe de altă parte, Sfânta Scriptură însă și ne arată că strălucirea harică a fiecărui nevoitor în parte se raportează la puterea spirituală și sufletească pe care o depune ca efort personal pe calea mântuirii. De aceea și răsplătirea în împărăția lui Dumnezeu se face pe măsură. Stea de stea se deosebește în strălucire. Găsim la cartea 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 41. Și în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Ioan, capitolul 14, versetul 2. La 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 41, găsim că alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta strălucirea stelelor. Ca idee general acceptată în viața ascetică, se știe că postul lacto-vegetarian ne duce mintea rugătorului pe înălțimile contemplației duhovnicești și nici nu poate pretinde o desăvârșită curățire de patim. În orice moment, nevoitorul poate fi pe neașteptate ispitit de duhurile rele. Când trupul nu este supus unei nevoințe aspre, patimile se ascund în chip viclean, scrie Sfântul Nicodim Aghiorâtul în lucrarea Războiul Nevăzut. A doua treaptă de măsură a postirii este cea a vegetarienilor, adică persoanele care nu folosesc niciodată în alimentație lactate sau brânzeturi. La unii ca aceștia putem mai ușor să descoperim un spor duhovnicesc, pentru că pe această treaptă de nevoință începe o curățire mai profundă a minții, printr-o stare sufletească de dispoziție accentuată spre lucrarea rugăciunii. Desigur, nu-i putem numi vegetarieni pe cei care se hrănesc cu vegetale doar pe perioada posturilor bisericești. Vegetarian convins este numai cel care întrebuințează permanent, pe tot parcursul anului, exclusiv produse vegetale. Hrană ca atare se poate înfățișa sub diferite chipuri: legume, rădăcini și semințe. Acești nevoitori se curăță mult mai ușor de patimi, au atenție mărită la rugăciune și sporesc repede într-o trezvie, deoarece, lipsite fiind de suportul îmbuibării pântecelui, patimile slăbesc în intensitate, trupul dobândește o vitalitate spirituală deosebită, iar sufletul o înclinație aparte spre rugăciunea minții. De aceea, vegetarienii fac degrabă trecerea de la rugăciunea rostită sau citită la rugăciunea minții prin curățirea văzduhului inimii de cugetele gândurilor și de nălucirile imaginației sau închipuirii. A treia treaptă este a celor care folosesc hrană uscată, pezmeți, care pot fi consumați fie uscați, fie înmuiați ori în apă ușor sărată, ori în apă cu puțin oțet. Așa consideră acești asceți că li se cuvine să se înfrâneze pentru Dumnezeu. Pe această treaptă, nevoitorul dobândește mult spor duhovnicesc, crește în rugăciune și trezvie, precum vedem în cazul faimoșilor pusnici egipteni din Tebaida, Nitria sau Schete, ajunși la măsuri excepționale de desăvârșire într-o curățire a vieții. Aici se ajunge foarte greu, după străduințe, osteneli și încercări mai presus de fire, precum zice psalmistul: genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului. Psalmul 108, versetul 23. Desigur, pentru a fi considerat un astfel de ascet, nu ajunge să ții această nevoință doar în perioada posturilor. Ea trebuie să fie o stare permanentă de viețuire. În inima unui astfel de nevoitor, de multe ori rugăciunea se toarce de la sine. Unii dobândesc o asemenea curățire a minții și a inimii, încât primesc daruri rugăciunii neîncetate și desăvârșit curate în lăuntru sufletului. numai că unii ca aceștia se vor confrunta cu primejdia înșelării prin ispitiri demonice, vedenii și năluciri, voci și sunete de glasuri, semne false și întunecări ale minții prin gânduri rele, căci puterile întunericului îi atacă prin tunetul imaginației, căutând să pervertească rațiunile lucrătorilor duhovnicești ale minții, pentru a o abate de la rugăciunea curată, la false teologisiri și teologumene. Patericul abundă de asemenea cazuri în care bravii ostași duhovnicești s-au luptat cu duhurile rele, unii biruind, iar alții fiind biruiți din cauza greșelilor săvârșite. În această privință, atât Sfântul Proroc David, regele lui Israel, exclamă: mulți sunt cei care se luptă cu mine din înălțime, Psalmul 55, versetul 2, cât și Sfântul Apostol Pavel, dascălul neamurilor, avertizează: lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânirilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Efeseni, capitolul 6, versetul 12. O categorie aparte din rândul acestor asceți de vârf o reprezintă cei care se hrănesc numai cu fructe, proaspete sau uscate, și respectiv cei care se hrănesc numai cu grâu înmuiat, porumb, mei, linte și mazăre. Acești nevoitori își stăpânesc cu o deosebită ușurință atât trupul cât și gândurile și sporesc cel mai ușor pe calea sfințeniei rugăciunii. Sunt foarte rari, pentru că nevoința este foarte aspră, dar bine plăcuți lui Dumnezeu, și de aceea harul lui Dumnezeu lucrează mult mai intens pentru a le întări atât voința cât și trupul. De altfel, să nu uităm cuvintele marelui Vasile: nu a tuturor căsătoria, nu a tuturor călugăria, nu a tuturor obștea, nu a tuturor pustia. Spun Sfinții Părinți că doar pe aceste trepte de postire putem întâlni cu adevărat revărsarea harismelor Duhului Sfânt în belșugul felurit și excepțional al lor. Darul rugăciunii neîncetate, darul lacrimilor, jertfirea pentru aproapele, dragostea de semeni, abisul smereniei, înainte vederea sau cunoașterea lucrurilor încă neîntâmplate, prin deosebire sau prin prevestire de la Dumnezeu. Regula de aur a aceștor ajunși pe aceste trepte în urcușul lor duhovnicesc este, după cuvântul Sfântului Teofan Zăvorâtul, împotrivirea la lăcomie sau fuga de îmbuibarea pântecelui, hrana fiind dată pentru supraviețuire, nefiind un scop în sine. Iar ceea ce constituie grija lor de căpetenii este lepădarea clevetirii sau osândirii aproapelui și, în general, a oricărui cuvânt deșert aducător de răspândire a minții de la rugăciune. Aceasta pentru că nevoitorii simt de îndată părăsirea lor de harul Sfântului Duh și de aceea au fost numiți armata de geniu a bisericii, călăuziți fiind pururea de cuvintele de foc ale puterii psalmilor: pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Psalmul 140, versetul 3. Sau la Psalmul 33, versetul 1, pururea lauda lui în gura mea. Și, Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Psalmul 87, versetul 1. Și urmând întru totul îndemnului apostolic: rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Într-o astfel de luptă îndârjită și necurățătoare, gândurile rele sunt stârpite din fașă, iar mintea păstrează pururea doar prezența atotputernicului Dumnezeu. Chiar și dintre aceștia, spune Sfântul Isaac Sirul, doar unul din generație în generație, unul din 10.000 care se silesc, izbutește să urce pe treapta cea mai înaltă, hrănirea doar cu trupul și cu sângele Domnului, mana dumnezeiască, precum i s-a spus. Aici nici nu mai poate fi vorba de luptă, de ispitire la păcate grosolane, trupul este supus, cugetul desăvârșit zmerit, totul devine prezența atot cuprinzătoare a Duhului Sfânt și rodire de harisme. Pe această treaptă, cea mai înaltă, rugăciunea nu se mai face cu limba sau cu gura, nici măcar cu mintea sau cu inima. Ea devine răpire, uimire, extaz. Când omul aude cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască, după cum găsim în cartea 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Sufletul este în cer cu Dumnezeu. Nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine, ne spune Sfântul Apostol Pavel în cartea Galateni, capitolul 2, versetul 20. De altfel, tot Sfântul Apostol Pavel a mărturisit: cunosc un om în Hristos, fie în trup nu știu, fie în afară de trup nu știu, Dumnezeu știe. A fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Cartea 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2 și 3. Aceasta este, de fapt, mărturia adevăratei înaintevederi. Din alt punct de vedere, nevoința postirii, practicată îndeopște de creștinii obișnuiți ai Bisericii Ortodoxe, poate fi grea sau ușoară. Postul este ușor atunci când ne hrănim, fie și numai cu mâncare vegetală, ori de câte ori ne este foame sau simțim nevoia, din pricina neputinței trupului. El devine greu atunci când mâncăm numai la ore dinainte stabilite, fie la amiază, fie la ceasul al 9-lea, adică ora 15, fie după apusul soarelui, în virtutea unei înfrânări precum cea practicată în Sfintele Mănăstiri, acolo unde masa se servește numai de obște și numai la momentul potrivit, hotărât prin acordul comun al nevoitorilor mănăstirii. Există și așa numitul post negru, măsură de înfrânare foarte grea și deloc accesibilă oricui. Aceasta implică absența oricărei alimentații și hidratări pe parcursul unei zile întregi sau chiar pe durata a 2-3 zile, după puterea fiecăruia. Nevoitorul simte acum din plin povara folositoare a postului prin greutatea și dificultatea unei asemenea nevoințe, înțelegând cât de anevoios este de fapt drumul către limanul nepătimirii. După astfel de zile de post negru, descoperim cât de mare trebuie să fie efortul de voință pentru a înainta în acest urcuș pe trepte mai înalte. Trebuie făcută o precizare. Dacă este singură, dacă nu se face însoțită în chip nedespărțit și neîncetat cu nevoința rugăciunii, atunci nevoința postirii nu are nicio valoare. Postul este legat de rugăciune precum sunt cele două fețe ale unei monezi. Sau degeaba ai ochiul ca organ trupesc dacă îl acoperi și nu vezi nimic. Așa și cu postul. Dacă nu îl umpli cu rugăciunea, el nu mai este post, ci devine dietă sau regim de slăbit. Este foarte adevărat că printre creștinii noștri de zi cu zi, cu minți și credincioși, practicanți la viața liturgică a bisericii, s-ar găsi probabil numeroși râvnitori și doritori de sporire duhovnicească, gata să alerge de la un duhovnic la altul pentru a descoperi la ei harisme de genul, să spunem, înaintea vederii. Ar fi bine însă să înțelegem cu toții că darul Duhului Sfânt nu este și nu vine ca o răsplată a postului sau rugăciunii. Oamenii care s-au învrednicit de așa ceva poartă nume precum Antonie cel Mare, Eftimie cel Mare, Pahomie cel Mare, Teodosie cel Mare, Macarie cel Mare. Altfel spus, astfel de bine plăcuți ai Domnului sunt rari și în niciun caz nu vor trâmbița cu glas mare că ar avea asemenea daruri, pururea având în minte cuvântul Mântuitorului. Tu însă când te rogi, intră în cămara ta și închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti ție. Matei, capitolul 6, versetul 6. Nu sunt de invidiat acești înalți nevoitori. Oricând îi poate pândi căderea angelică, căderea de sus, precum o spunea mitropolitul Antonie Plămădeală, sau căderea prin virtute. De aceea, sunt siliți să păstreze o asemenea trezvie încât să viețuiască aproape îngerește în toată vremea și în tot locul. Și deși au dobândit asemenea virtuți sau harisme extraordinare, totuși se socot pe ei înșiși cei mai păcătoși dintre oameni, neștiind vreo clipă cum că ar fi smeriți înainte văzători sau făcători de minuni, ci pururea petrecând în rugăciune fierbinte pentru a primi mila lui Dumnezeu. Ava Sisoie spunea ucenicilor săi pe patul de moarte, mai am nevoie de câteva clipe de viață pentru a pune început bun de pocăință. Iar Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor, am ajuns ca gunoiul lumii, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 13. Numai așa putem înțelege cât de important este postul, cât de mult îl poate apropia pe om de Dumnezeu, cât de mare este valoarea lui spirituală. Câtă vreme nu îl practică, societatea contemporană nici nu îi va pricepe rostul și folosul, nici nu se va putea vorbi de performanțe spirituale sau de vârfuri duhovnicești fără o lucrare serioasă și responsabilă, înrădăcinată adânc în sfânta tradiție a bisericii și întemeiată neclintit pe învățăturile Sfintei Scripturi, Apostului și rugăciunii. Deosebirea capitală dintre un creștin practicant și unul doar informat este deosebirea dintre adăparea setei cu un pahar de apă rece, respectiv desenul unui asemenea pahar. Noi cei de astăzi tindem să ne asemănăm din ce în ce mai mult celui care se străduie să-și potolească arșița cu desenul unui pahar plin de apă. Ar fi mai bine să urmăm exemplul psalmistului. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Doamne. Psalmul 41, versetul 1. Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu, pentru ce-i legământul meu în gura ta? De vedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai. Ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție. Psalmul 49, versetele 17 până la 22. Sfântul Isaac Siru ne scrie, nevoința și lucrarea tinereții sunt odihna și folosul bătrâneții și adu-ți aminte tu de Dumnezeu în chip de pace pentru ca Dumnezeu să își aducă aminte El de tine la vreme de război, cum găsim în Filocalie, volumul 10. Iubiți ascultători, să fim cu luarea minte la fiecare clipă din viața noastră, să fim cât mai atenți cu oprirea noastră de la dorințele trupului, săturându-ne setea sufletului, postind, rugându-ne, urmându-i lui Hristos, care este calea, adevărul și viața. Până la o nouă reîntâlnire, vă doresc har, pace, sănătate și mântuire. Doamne ajută!